Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga su lietuvių mitologija susiję dalykai. Septintasis skyrius apie žmogaus mirties dalykus. Kapai. Kapai senovės lietuviams buvo šventas dalykas. Jokių būdų nederėjo paliesti ant kapinių statinių. Buvo meldžiamasi net kapams savo protėvių arba asmenų atmintinų dėl ypatingų dorybių. Lasickis palaikė dievaičio pavadinimu žodį ežagulis. Ežagulis – lietuvių kalba reiškianti antkapį arba pilkapį, kauburį. Matyt, dievo baiminga šio žodžio minėjimas girdėtas su tam tikromis maldomis davė pagrindą susidaryti tokiai tyrėjo nuomoniai. Vis dėlto iki šiol ypač garbinami pilkapiai supilti ant žymių žmonių pelenų. Šitokio aukštų milžinkapių pylimo paprotys buvo pažįstamas daugeliui antikinių tautų. Homeras mini jį kaip bendra graikams ir trojenams. Herodotas sako apie skitus. Žymiems žmonėms visi supildavo prabangius kapus, ypač stengdamiesi, kad sampilas būtų kuo aukščiausias. Vergilijus praneša, kad Enėjo laikais virš karstų supildavo kalnus. Ta patį Ksenofontas sako apie persus. Iš istorijos žinome, kad kartais panašiai darydavo romėnai. Kad Pavyslio, Padneprio senieji gyventojai ir kiti pildavo milžinkapius, dar ir šiandien kiekvieną įtikina jų vaizdas. Iš ilgai Dniepro krantų, tarp Mogiliovo ir Rogačiovo esama begalė šitokių kapų. Atrodo, tarytum tas kraštas būtų buvęs kažkokios milžiniškos tautos amžinos kapinės. Be abejo, tai buvo skitai, milžinkapių pilėjai, kurie virš savo mirusiųjų, neužkasdami jų žemėje, supildavo kalnelius. Tuo pats tirdamas įsitikinau. Kraštuose, kur gyveno lietuvių tautos, vienur kitur matoma kai kada gana aukštų, nors netaip dažnai pasitaikančių pilkapių. Latviai savo krašte iki šiol rodo didelius pilkapius, kuriuos savo padavimuose apie milžinus arba didelius žmonės vadina milžinkapiais. Milsu kappi. Tie sampilai priklauso tolimai senoviai. Tokių padavimų yra ir kitose lietuvių tautose. Tačiau kraštui neturint savo istorijos ir žuvus daugeliu rašto šaltinių, į užmarštį nugrimzdo atminimas apie daugelio žymių žmonių kapus. Tokių kapų pasitaiko aukštose vietose arba prie pilių ir kadaise žymių kaimų, dažniausiai prie kelių, taip pat didesnių upių pakrantėse, kur būdavo šventyklos. Hartknochas, 184 ir 185 puslapiuose. Tą patį sako apie gausius piliakalnius matomus Prūsijoje ir apie pilkapius supiltus virš žymių žmonių kapų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino kapas yra prie Vilniaus dešiniajame Vilnios krante į kairę nuo kelio vedančio iš Užupio į Antakalnį. Tai yra kalnas gerokai aukštesnis už kitus gretimus, stūksantis atskirai. Jo viršūnė iš visų pusių aiškiai nukasta ir baigėsi terasa, iš kurios kyla plokščias kupolas arba milžinkapis. Vietos padavimai iki šiol mini, kad tai Gedimino kapas. Man sakė, kad vieno vienuolyno bibliotekoje buvo 15 amžiaus lotyniškas rankraštis, svarstymas apie milžinkapius, kuriame turėjo būti padavimų apie šį kapą. Taip pat turime pėdsaką, kad dar 17 amžiuje apie Gedimino kapą Lietuvoje visi žinojo. Apie tai 1629 metais mini Naborovskis. Prūsų pilkapiai buvo įvairūs, nelygu kokio luomo miręs asmuo. Žymiausius laidojo ant kalnelių greta jų namų. Net pati jų forma rodo tam tikrą jų ryšį su mirusiųjų padėtimi ir aukštomis pareigomis. Aplink visą pilkapį ratu eina didokų akmenų eilės, kurios sudarė tarytum viso statinio aptvarą. Statinys buvo žvaigždės pavidalo. Jos spindulius vaizduoja akmenų eilės, nukreiptos nuo viršūnės tiesiai į apačią. Vieta, kurioje stovėdavo urna, beveik visuomet yra pietų pusėje, priešais ugniavietę skirta deginti. Vieta dailiai apdėta kyšančiais akmenimis ir gerai apsaugota, kad urnos viduje niekas nesugestų. Angą į šį rūsį uždarydavo milžiniškas akmeninis skydas. Statinio viduje paprastai stovi maži moliniai indeliai, ašarinės arba buteliukai gėrimui, o su jais būna pavienių, dažnai apvalių, išmoningai nušlifuotų papuošalų, ant jūros bangų nutrintų akmenukų, kuriems dievo baimingi žmonės priskiria kažkokią šventumo ypatybę. Pelenų urna iš viršaus uždengta plokščiu akmeniu ir užpilta smėliu. Tokiame milžinkapyje Beveik visuomet yra keletas palaidojimų su pelenų urnomis papuošalais bei panašiais dalykais. Viršūnėje guli žvaigždė sudėti akmenys ir viduryje uždengiamas akmuo. Be abejo, tai vėliau mirusių artimų velionio giminaičių arba drauge su juo sudegintų tarnų ir tarnaičių kapai. Žemesnio luomo žmonių palaidojimai buvo be tokių solidžių statinių. Urnas su pelenais labai dažnai pakasdavo žemėje, plikame lauke arba miškuose ir virš jų supildavo daugiau ar mažiau iškilusius kauburius iš smėlio, be jokių akmenų. Pagaliau atrodo, kad kai kurie iš tų pilkapių būdavo naudojami kaip visos šeimos kapai, pradedant juos pilti, būdavo galvojama apie vietą šeimos nariams, mirsentiems vėliau. Apie tai, kad anot Vulfstano pasakojimo senovės prūsai, panaudodami kažkokį dirbtinį šaldymą, mokėdavo keletą mėnesių išlaikyti namuose mirusiųjų žmonių kūnus, bus rašoma kitame šio veikalo tome. Kai kuriuos žymius žmonės Lietuvoje kartais laidodavo prie didelių akmenų, esančių laukuose. 1822 metais pasitaikė aptikti kapą prie didoko akmens žemėje, priklausančioje mano kaimeliui. Kaimiečiai nuolat kalbėdavo, kad po tų akmenių esanti užkasta kažkokia seniena, pasak vienų lobis, pasak kitų kažkokio atmintino žmogaus kūnas. Tai rodo senų laikų padavimai. Kai dalyvaujant vienam senienų tyrėjui liepiau kasti, maždaug trijų uolekčių gylyje radome žmogaus skeletą. Su didžiausiu atsargumu atkasę žemę, aiškiai pamatėme jo gulėtą vietą, nors kaulai buvo smarkiai apipuvę, ūgio galėjo būti kokių dviejų uolekčių, 20 colių. Gulėjo aukštielninkas, rankos ne ant krūtinės, o prie šonų taip sulenktos, kad galai siekė galvą. Dešinėje laikė lenktą geležį, kapoklį arba skaptą, kuriuo dirba medinius šaukštus, kairėje kažkokį geležinį įrankį iš plonų dalių, todėl net pažįstamai surūdijusi. Prie kojų žemiau blauzdų stovėjo molinis indas, lėkštas dubenėlis 4 colių skersmens, 2,5 colio gylio, beveik colio storio, padarytas iš juodo deginto molio viduje lygaus paviršiaus, lyg padengto po kostu. Tai buvo ašarinė pastatyta į kapą su ašaromis, kurių laidojant priverkė raudotojos. Kaip man papasakojo, panašių dubenėlių kartais rasdavo 15 pėdų gylyje šalia žmonių kaulų. Kaukulės likučiai buvo pažaliavę nuo metalo oksidacijos, matyt, mirusysis buvo su galvos apdangalu, papuoštu vario arba sidabro gabaliukais. Jų likučių nepastebėjome. Senoviniuose kapuose su kaulais randama metalinių daiktų, amato įrankių, šarvų, šalmų, kalavijų, pinigų. Gardino apskrityje prie Druskininkų kaimo, žinomo gydomojo vandens šaltiniais, netoli nuo Nemuno mačiau platų, daugiau kaip margo dydžio pilkapyną, vėjams nupuščius smėlį beveik visiškai atvira. Kaimiečiai tuos kapus priskiria stabmeldystės laikams. Pasakoja, kad prie skeletų būdavo randama labai senų pinigų ir visokių metalo gabalų. 1826 metais turėjau progą apžiūrėti šį lauką nusėtą žmonių kaulais. Visi kapai išblaškyti, maža tokių, kuriuose būtų buvę galima įžiūrėti kokią nors skeleto sandarą, bet pastebėjau, kad visi guli galvomis į vakarus. Kaulai tiek supuvę, kad neradau nei vienos veikos kaukolės. Jos priklauso įvairaus amžiaus ir lyties asmenims. Tuo mane įtikino apatiniai žandikauliai ir dantys, taip pat ilgi plaukai po keliomis kaukolėmis, kurias atkasiau po dar nenupustyto smėlio kauburėliais. Mačiau kai kuriuos kaulus, suėstų žalio ir raudono metalo oksido. Matyt, metalai iro kapuose kartu su kaulais. Radau keletą geležėlių, kurios man atrodė esančios mažų saktelių liekanos. Dar pastebėjau sudaužytų ašarinių liekanų. Keleto šukių vidus buvo dengtas tamsiai rudos spalvos glazūra. Vienas kaimietis man papasakojo, kad valdant karaliui Stanislovui Augustui, maždaug prieš 38 metus, tai yra apie 1789 metus, kažkokie ponai atvažiavę iš Gardino apžiūrėti mineralinių šaltinių pasiėmė su savimi visus molinius dubenėlius, kurių seniau niekas nedrįsdavo judinti. Vėliau smalsų svečiai surinko ir šukes. Iš menkųjų likučių ir vietinių pasakojimų įsitikinau, kad tos ašarinės buvo mažučiai puodeliai, galėję turėti vos 1,5 colio skersmens ir gal iki 2 colių gylio su šiek tiek siaurėjančiu kakleliu.